Miljø- og samferdselsminister Lan Marie Nguyen Berg kaller elsparkesyklene for den verste formen for disruptiv markedsliberalisme. Det skriver hun i Dagsavisen og videre at private aktører profiterer på de offentlige rom og skyver kostnader og problemer over på fellesskapet. Elsparkesyklene fører dessuten til flere ulykker enn både sykkel og bil per kilometer. Bør elsparkesyklene forbys? Twitter-samfunnet stormer mot Disneys nye storsatsing, Mulan, som premierer digitalt i disse dager. De poengterer at filmen er innspilt i områder der den muslimske minoriteten uigurene tvangsinterneres av kinesiske myndigheter. I tillegg reagerer de på at hovedrolleinnehaveren Liu Yifei har utvist støtte til det kinesiske politiet, og dette i forbindelse med Hong Kong-demonstrasjonene. Støtter politibrutalitet? Mener et demonstrasjonstog på sosiale medier under hashtaggen Boykott Mulan. Bør vi boykotte Mulan? Oljefondsjef og representant for de superrike, Nicolai Tangen, vekket en av fjorårets største kunstdebatter i anledningen av at han ville donere sin 100 millioners samling til Kristiansand kommune i bytte mot at Sørlandets kunstmuseum ville gi samlingen evig liv. Nå vil Nasjonalmuseets direktør Karin Hinsbo at milliardæren donerer penger til vårt egne nasjonalmuseum, noe som igjen vekker reaksjoner. Bør Nasjonalmuseet ta imot en pengegave fra Nicolai Tangen? Du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. Jeg heter Dan Bychoy og er programleder her i dag, og jeg skal straks introdusere dagens panel etter denne korte reklampausen.
Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum.
Med meg i studio i dag sitter blant annet Iselin Shumba, en norsk skuespiller og samfunnsdebattant, født i Zimbabwe, oppvokst i Kristiansand og nå bosatt i Oslo. Hun utdannet ved skuespillerlinjen til Kunsthøgskolen i Oslo og ved The Michael Chekhov Institute i New York. Shumba har hatt en rekke roller ved norske teatre og i tv-serier, eller med andre ord alt mellom nasjonalteatre og Netflix. Minst like kjent, kan man vel kanskje påstå, hun som samfunnsdebattant, og da særlig på kunst, kultur og miljøspørsmål. Hun var blant annet initiativtakerne bak hashtag Stille for opptak, et MeToo inspirert opprop, hvor over 500 norske skuespillere tok et oppgjør med seksuell trakassering. Hun var dessuten svært synlig stemme i debatten om Y-blokken, og startet demonstrasjonene i stillhet for klima, en demonstrasjon foran Stortinget hver eneste mandag, noe hun har holdt en TED-talk om. Nå hun aktuell som skuespiller i NRKs nye krimsatsing, Livstid, som Aftenpostens anmelder Asbjørn Slettemark for øvrig mener kan redde krimhøsten. Velkommen til Etikk og Estetikk.
Tusen hjertelig takk.
Hvorfor skal man få med seg Livstid?
Åh, det superspennende. Vi har, vi jo, Norge godt kjent for Nordic Noir, eller hele Norden. Men vi prøver nå på Noir. Vi prøver oss nå på Happy Noir. Det jo ikke det at det mindre mørkt og jævlig, men vi prøver å slenge til litt... Litt god stemning og litt sånn, de er ekstremt sporty i de karakterene vi spiller. Veldig tøffe damer, sånn. Jeg har ikke sett de nesten på norske skjermer før. Så jeg vil absolutt anbefale å se Livstid.
Og ved siden av Iselin Shumba sitter en som har fått nesten like mye skjermtid som henne, kan du si, via debattprogrammet Dagsnytt 18, nemlig Nils August Andresen. Han utdannet økonomisk historiker og fungerer som, eller redaktør for den borgerlige avisen Minerva på sitt 11. år. Han opptatt av at dette skal være kort, så dette avsnittet hopper vi rett og slett over. Andresen jobbet med russiske spørsmål ved Norsk utenrikspolitisk institutt, eller NUPI, frem til 2005, og med energi- og klimaspørsmål I konsulentgiganten Econ I årene 2005-2008. Andresen har dessuten vært rådgiver for Høyres stortingsgruppe og vært tilknyttet et forskningsprosjekt som sin doktorgrad ved UiO om innvandrergruppers relative suksess I det norske arbeidsmarkedet. Velkommen til deg, Andresen.
Takk for det.
Og hvordan går det egentlig med innvandrergruppers relative suksess I det norske arbeidsmarkedet?
Ja, jeg vil først si at det forskningsprosjektet blitt lagt litt på is, siden som, jeg nevnte, siden som du nevnte så begynte jeg først I politikken og så ble jeg redaktør I Minerva, så det har ikke gått så veldig raskt fremover, for å si det sånn. Men det et viktig spørsmål, fordi innvandrerbefolkningen I Norge har jo vokst veldig, veldig raskt, fra noen få prosentpoeng da jeg var liten til 17% I dag med minoritetsbakgrunn. Og I gjennomsnitt så går det jo ikke sånn kjempebra, så derfor det viktig å se på det. Hvis du spør om din relative suksess, så jo svaret selvfølgelig at med noen går det veldig bra, men noen går det mindre bra. For det jo, sånn det jo med relative størrelser.
Bra, eller takk. Det jo ikke tema for dagens episode, og vi skulle gjerne snakket om det, og for øvrig også om Y-blokken, som dere diskuterte heftig utenfor studio akkurat nå. Men vi skal starte et annet sted, nemlig, ja, jeg tror her I Kina via USA på en måte. Hør på dette.
Do you know why the phoenix sits on the right hand of the emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family.
Det cirka så lenge vi kan sample denne traileren før copyright-robotene kommer og tar oss ned. Og ja, jeg fikk egentlig bare veldig lyst til å se denne filmen, ja, og det jo for øvrig trailerens mål og mening, det. Men å se denne filmen dessverre ikke helt uproblematisk ifølge noen, fordi... Det I alle fall to grunner til at Disney-storsatsingen Mulan nå skal boykottes. Det I hvert fall følge et demonstrasjonstog på sosiale medier som peker på 1. Filmens angivelige tilknytning til en umoralsk kinesisk statsmakt, og 2. At hovedrolleinnehaveren Liu Yifei har vist sin støtte til det kinesiske politiet midt oppi Hong Kong-demonstrasjonene. Bør vi boykotte Mulan, Iselin Shumba?
Nei.
Nils August Andresen?
Nei.
Dobbel nei, og nei, da må jeg rett på med boykottoppfordrernes maske på, og jeg føler egentlig også at saken fortjener en dobbel introduksjon, fordi den litt sånn kompleks, eller den egentlig ganske sort-hvit, men den har I hvert fall to variabler her, og det ene det kinesiske statsmediet Global Times, de omtaler jo denne Xinjiang-provinsen nordvest I Kina, først og fremst, eller utelukkende egentlig, for sine vakre naturomgivelser, men når andre medier, de vestlige mediene omtaler denne provinsen, så det først og fremst I lys av at stedet også huser den største masseinterneringen av mennesker siden 2. Verdenskrig. Ganske alvorlige anklager altså, eller faktisk dokumentert det at en muslimsk minoritet I Kina, uigurene, sendes til konsentrasjonsleire I Xinjiang-provinsen, og det som dokumentert at uigurske kvinner sendes dit for å tvangssteriliseres, blant annet. Men I Mulans rulletekst takker filmen 8 statlige enheter I Xinjiang-provinsen, og en spaltist I The Washington Post rapporterer at 4 av disse rene propagandabyråer for den kinesiske stat. Og kjære panel, dere uenige I at å se denne samproduksjonen med Visit Xinjiang-myndighetene med på å renvaske denne provinsen?
Ja, altså nå, det et spørsmål vi klarer å krangle her da, men kan vi krangle med deg, og det jo greit. Altså jeg jo uenig I det, og grunnen til det jo ikke at jeg ikke er kritisk til kinesiske myndigheter I denne saken. Det jo all grunn til å være både når det gjelder den prinsen og når det gjelder Hongkong. Uttalelsene til Liu Yifei men det handler litt om hvordan vi ser på kunstverk hvor jeg mener man bør være varsom I hvert fall med å ty til alle det som boykottoppfordringer, sensur eller å tolke inn en støtte til noe annet enn det filmen faktisk ved å se en film og det jo litt interessant I denne saken fordi dette denne Hongkong-saken I en viss forstand sånn sak som typisk høyreliberalere som meg vi står på Hongkongs side her ikke sant? En kapitalistisk gammel kronkoloni for brittene og som blir undertrykt av kommunistiske kinesere, det en god høyresak men det gjelder her å huske på at det jo på en måte denne type aksjoner som mange av oss reagerer på ofte når de rettes mot si, en forfatter som har skrevet om transpersoner på en måte som ikke var helt riktig og så skal boken boykottes og så videre, og så videre. Vi bør være varsomme med den type ting og så vil vi gjerne nyansere det litt etterpå men kanskje du hadde noe å si først
Nei, jeg tenker at det ikke en ren vasking ikke overhovedet men det problematisk og jeg synes det fantastisk at folk krever boykott for da, nå sitter vi her og snakker om det Jeg bare tror at jeg har tillit til at samtalene blir tatt opp. Og nettopp med at man da vet at okay, jeg sitter her og ser på det, og de blir på en måte renvasket når jeg gjør et gåsetegn. Jeg stoler på vi har internett og vi snakker sammen og verden ganske gjennomsiktig.
Men det som litt fascinerende her jo at Global Times, som dette statlige kinesiske medie som hele tiden omtaler Xinjiang som for sine vakre naturlandskap, de får jo på en måte sin Visit Xinjiang oppdrag fullført når en Hollywood-produksjon ikke sant, fremstiller dem på samme måte, og så takker de hverandre I rulleteksten. Og så har man sett bort ifra at disse samme organisasjonene som jobber for kanskje renvaskingen av Kina og dette området, egentlig jobber med nettopp det, da, renvasking. Tror du ikke denne filmen kan bidra til det, Nils August?
Kanskje og kanskje ikke. Jeg tror det veldig vanskelig å forutse virkningshistorien til kunstverk, og jeg litt kritisk til å prøve. Altså, man kan fort risikere at kunstneriske verk som har som intensjon å bidra til noe veldig positivt antirasisme eller klima redde klima eller noe sånt, får en helt motsatt virkningshistorie så det det vanskelig å si noe om jeg tror at jeg er litt kritisk til at vi må velge å ha et politisk utgangspunkt for en film, fordi vi må huske på at I verden så det ekstremt mange betente konflikter. Vi vet bare om noen få av dem på det, I vår lille flik av verden. Og gode mennesker finnes på begge sider stort sett av alle saker, og dette sier jeg ikke for å relativisere bort disse problemstillingene, men det bare at det så mange sånne saker hvor sterke grupper vil si motparten vår det skrekkeligste I verden. Dette Hitler på nytt. Denne type uttalelse kommer hver dag, og vi kan ikke hver gang noen mener det, si at all kunst som på en eller annen måte berører dette, galt.
Da blir det veldig trangt kanskje, men spørsmålet jo også litt at man som produsent av en slik film, ikke, man har jo lov, man har liksom friheten til det, men man har kanskje også et ansvar da.
Man har et enormt ansvar, og som sagt, jeg håper at bevisstgjøringen, og vi vet jo, verden vet jo om uigurene og hva som har skjedd der, vi har visst I årevis. Jeg synes jo det spesielt at ikke den norske staten har gått ut og tatt avstand. For lengst egentlig.
Hva grunnen til at norske stat ikke har tatt avstand fra dette og fortsetter å samarbeide?
Ja, nei, det laks. Det akkurat laks. Jeg tror nok Norge veldig opptatt av å ha et fungerende forhold til verdens nest største økonomi og kanskje kommende supermakt, at man ikke helt avskåret fra det. Ah. Så det noen sånne realpolitiske vurderinger. Det ikke handler bare om laks, men jeg mener at Norge godt kunne vært tydeligere. Vi er ikke per I dag så avhengig av Kina at vi trenger å la oss diktere. Men jeg mener at man burde si tydelig frem disse tingene, og jeg enig med Islind at en positiv effekt av at disse protestene dukker opp at man kan diskutere noen av de spørsmålene. Jeg har jo ikke sett filmen, jeg har ikke sett rulleteksten og vet ikke detaljene I det, og det kan jo man lærer ting som gjør at man endrer syn også. Men bare for å nyansere litt det jeg sa I sted, altså jeg mener at man skal være veldig tilbakeholden med sånne boykotting om for kunst, fordi det reduserer all kunst til noe politisk, og det mener jeg veldig, veldig uheldig for kunsten. Men vi kan jo på en måte tenke oss, hvis vi bare lager en sånn situasjon, alle har noen grenser, ikke sant? Hvis du var nordmann som bodde I eksil I Storbritannia under krigen, og så, dette et fiktivt univers, la oss si at Henry Rinnan ved siden av å være torturist, også hadde kanskje en karriere som filmskuespiller, Jeg vet ikke hvor vanlig kombinasjonen det kan du kanskje si noe mer om, men la oss si at han var en veldig flink filmskuespiller, at han spilte inn en film som var helt upolitisk, og handlet om noe helt annet. Det var en litt sånn Bergman-aktig film om vanskelige familiedrama og sånt, og så ble den sendt ut på verdensmarkedet i 1944, liksom. Og da kan man jo se for seg at en del nordmenn vil liksom sagt at, vet du hva, den der filmen med Rinnan, den er ikke jeg så keen på å se. Og så er vi veldig langt fjernet fra begivenheten i Hongkong, og for så vidt uigurene og sånn. Det er langt borte for oss, så vi kan abstrahere det bort, og det blir en mer intellektuell og teoretisk samtale. Men for dem som er veldig nær, så er det lett å skjønne at dette blir veldig emosjonelt. Samtidig så er det på en måte, det er på en måte vanskelig å være nær all urett i verden samtidig, ikke minst fordi veldig ofte så vil det være liksom to sider som begge har veldig sterkt syn på at den andre parten begår urett. Og vi kan ikke på det være i alles sko samtidig, og vi kan ikke redusere kunsten til å måtte være det, eller til å måtte ta stilling, eller til å måtte leses gjennom de brillene hele tiden.
Er det derfor du sier nei, Iselin, eller?
Jeg tenker at kunsten er jo nå, hva skal vi si, vi lever i en verden, dette kunne vi snakke masse om. Nei, det er mye løgn som florerer, og sannheten er vanskelig å få fram, i hvert fall de komplekse sannheten. Og da tenker jeg på kunsten som den siste skanse for å bevare de komplekse sannheten. Og da tenker jeg at kan Mulan, hvis det kan blusse opp en enorm debatt og bevisstgjøring, det er jo helt fantastisk.
Men altså, nå, det, med fare for å gå veldig relativiserende her, man snakker jo om disse som de verste interneringsleirene siden 2. verdenskrig. La oss si at det var flere, eller la oss si at det var 2. verdenskrig, og at et Hollywood-selskap ville spille inn film i et område der hvor man drev med, ikke sant, tvangssterilisering av muslimske kvinner, en minoritet. Skjønner dere behovet for boykott? Altså at
man, totalt!
At i hvert fall når dette samme organet som låner ut huset sitt, for å bruke en metafor, driver med denne typen ting i det huset da.
Ja, men det er godt mulig at vi sitter her om 3 år og bare tenker, gud, så idiot vi var liksom, som i det hele tatt støttet opp. Det kan godt være, men det bild, eller det jeg vet, og det, hva skal jeg si, det... Nei,
jeg er før denne sendingen, så når jeg har fulgt den konflikten rundt Mulan, så har det som har vært trukket mest frem har vært Liu Yifeis støtte til, eller påståtte støtte til myndighetens håndtering av krisen i Hongkong.
Ja, fordi det er jo sammen dette blir
det liksom bekreftet. Ja. Og den saken er en type sak for seg selv, hvor jeg vil være veldig kritisk til en boykott virkemiddel. Det er klart at situasjonen rundt uigurene, som er en helt forferdelig situasjon, er en mer naturlig kandidat for boykott, men det er veldig vanskelig å si noe mer, noe sånn veldig bastant om det uten å ha sett filmen. Igjen så er min holdning at jeg er kritisk til at alt må politiseres, men man skjønner jo også at det å lage en film om hvor vakkert det er på den polske landsbygda i 1944, det er liksom litt sånn smakløst.
Ja, nettopp.
Du bruker et litt forsiktig uttrykk. Mm. Så at det kan være noe sånn, la oss si at en amerikansk, tysk sympatiserende filmskaper hadde gjort dette på 40-tallet, så ville vi tenkt ganske negativt om det. Det er litt vanskelig å gå inn i det uten å vite mer om det, men det i seg selv at de har samarbeidet i en eller annen grad med kinesiske myndigheter for å kunne lage en sånn film, det trenger ikke være et ekskluderingskriterium. Men vi kan godt tenke at vi sitter om noen år og tenker litt annerledes om det.
Ja, jeg tenker jo at hvis bare folk som da krever boykott, jeg tenker at det bare, de blir jo, at de, ja, de må bare fortsette. For det gjør jo at Disney må på banen og forklare. Det gjør at hun som spiller Mulan må på banen og forklare. Og det er jo veldig synd, for det er jo liksom det er jo en heltinne historie, en sånn sterk kvinnelig skikkelse. Så det er jo ekstremt synd at de klarer å kludre det til. Men som sagt, da må de på banen forsvare seg. Og kanskje de må ut og si sånn, du vet du hva, det var faktisk...
Men forsvaret er dessverre derimot, eller nå blir det å mene ting her, men dessverre derimot så å utvise en støtte til kinesiske myndigheter. For da går vi over på den Hongkong-saken, når skuespilleren, hovedrolleinnehaveren, ikke sant, utviser sin støtte til politiet i Kina, altså i stedet for de demokraterne, holdt jeg må si, de som demonstrerer...
Demonstrantene.
Demonstrantene i Hongkong.
Ja.
Altså, jeg tror at det jeg ikke helt enig at det alltid positivt at selskaper og filmskuespillere må forklare seg om absolutt alt mulig. At det hvis du ser, men igjen, med noen forbehold om at denne saken...
Hvis du går ut og offentlig støtter, så må du også kunne forklare
hvorfor du støtter. Ja, man må kunne forklare selvfølgelig, ja. Og hun må gjerne kritisere henne, men at det blir på en måte et argument for å boykotte en film. Altså, det sånn hvis du ser på hva filmskuespillere i Norge mener om alt mulig rart. Altså, det finnes jo norske filmskuespillere som har vært mot å rive Y-blokka. Og vi kan jo ikke... En liten intern spøk der.
Det der er en egen men, altså, poenget, episode.
Det finnes norske filmskuespillere har vært glødende kommunister, de har støttet Pol Pot, de har gjort masse forskjellige ting. Og det er jo forferdelig, og man kan gjerne konfrontere dem med det, men man skal ikke dømme liksom, hele filmuniverset på grunn av det. Og det er min utgangsholdning til denne saken. Man må gjerne avkreve hennes svar, men på en måte uten å blande inn filmen. Og så er spørsmålet både hvis selve filmen på en eller annen måte er med på å bagatellisere overgrepene mot uigurer, og dette er, jeg har ikke sett filmen, så dette er et forhold.
Tror jeg ikke filmen er det. Det handler jo bare om landskapet hvor man har filmet her.
Jeg skjønner at man kan reagere på det, at man kan diskutere det, man kan selvfølgelig spørre Disney om dette, men i utgangspunktet så mener jeg at det er ikke positivt om alt for mange filmer som ikke er politiske i sin natur, eller ikke er ment å være det i hvert fall, liksom blir politisert, fordi da skrumper dette rommet for kunsten.
Liksom. Men nå snakker vi litt om den evige kunsten versus kunstverket versus kunstneren-debatten, men det blir jo litt annerledes, og det er nok litt mer nyansert, og kanskje litt mer politisk hvis man endrer det til at det plutselig er en Hollywood-produksjon og Kina. Gjør det ikke det?
Jeg er helt enig med det.
Altså, underholdning er jo en kjempeindustri.
Ja, selvfølgelig.
En big business.
Selvfølgelig så kan man jo se dette her, og derfor er jeg heller ikke absolutt til å si, jeg mener ikke at det er galt å stille Disney til ansvar for kontaktene med kinesiske minutter. Jeg mener ikke at det er galt, jeg bare sier at det er min utgangsholdning er at man skal være litt tilbakeholden med det, fordi selv om akkurat denne problemstillingen med ugurer er unik, så er det er nesten alltid den type ting som vil kunne bli, spesielt fordi spesielt i USA, hvor den politiske debatten er så polarisert, så finnes det ikke nøytrale emner. Og jeg er enig med deg, så ja, kunst er alltid politisk, jeg mener ikke å underslå at kunsten har en politisk side, men det er ikke den eneste linsen å se kunst gjennom, og det er, mener jeg at det er viktig å bevare et rom som er noe annet, ikke minst i en tid som er veldig polarisert.
Heierne.
Ja, men snakket vi om den Hongkong-saken egentlig, for saken der, det er jo at, skal vi se, Liu Yifei har engasjert seg politisk og utvist en støtte til det kinesiske politiet i lys av Hongkong-demonstrasjonene. På kinesernes Twitter, Weibo, beveger hun seg inn i brennhetspolitikk. Hun skriver: I support the Hong Kong police. You can all attack me now. What a shame for Hong Kong. Siden har Twitter-samfunnet dermed under hashtaggen boycott Mulan, som har brukt over 40 000 ganger i snakkende stund, at man ved å se filmen støtter opp under politibrutalitet. Du kan mene kanskje at det er en overdrivelse.
Ja, det er dette som er, det er kjernen i det jeg mener med at man ikke skal stille filmer til ansvar for hva skuespillere måtte mene. Og det er litt viktig poeng også, fordi altså hvor mange kinesere finnes det? 1,4 milliarder omtrent. Et veldig stort flertall av dem, vil jeg tro, støtter den kinesiske håndteringen av situasjonen i Hong Kong. Og det er selvfølgelig forferdelig synd. Man skulle ønske at det var en kritisk opposisjon i Kina som protesterte mot dette, men det er sånn situasjonen er der i dag. Og på en måte ved å si at det innebærer full boykott, så skaper man veldig høye barrierer mot mot at ulike typer mennesker kan delta i film og kunstproduksjon. Og for å sammenligne litt med et annet tema som jeg har vært veldig opptatt av, siden jeg jobbet med Russland, som du vel nevnte, de aller fleste russere har støttet anneksjonen av Krim. Jeg mener at det er helt forferdelig. Det er geopolitisk farlig og udemokratisk og brutalt og på alle måter veldig, veldig ille. Men både det å... Vi har på en måte si, nå skal vi boykotte alle russere som har uttrykt støtte til dette, alle russiske kunstnere som har uttrykt støtte til dette, så er situasjonen bare at vi må boykotte alle russiske kunstnere, eller ikke alle, men veldig, veldig mange. Så det er noen av kunstnerne, det er ikke fullt så totalitært som i Kina, eller det finnes noen kunstnere som har avvikende meninger. Men det er en veldig vanskelig måte å operere på, uten å både isolere seg selv helt, og bare si vi omgås bare dem som er enige med oss på forhånd. Også kunstneriske, men kunsten har den funksjonen at man altså kanskje den kan åpne noen rom ved å ikke ha denne type eksklusjonskriterier hele tiden.
Men hun, ja, hun beveger seg jo ekstremt inn I politikken da. Det er ikke så problematisk.
Ja, ja, men det ikke noe problem med å kritisere henne. Nei. Okay, kritisere henne, men om du bringer det over på filmen, så ekskluderer du
ja, både store grupper av menneskeheten. Det vet du hun at det kommer til å gjøre.
Men ikke det, jeg synes det litt deilig å kunne være, mene mot meg selv igjen her nå. For, men ikke det greit da? Kan ikke en skuespiller mene det hun vil og få være skuespiller ved siden av? Hva med deg selv? Du jo også I stillhet for klima og så videre. Tenk om oljelobbyen skulle liksom gått på Twitter og mente at, eller krevd at man skulle boykotte din film.
Ja, men jeg tror det går veldig utover min karriere at jeg så man kan si, aktivist og ute der for dette det kommer
men, litt... men det forskjell på om det går utover din karriere om det går utover filmene du har spilt det for jeg har ikke noe problem med at man kritiserer Liu Yifei det synes jeg det som seg hører og bør det må hun tåle det den boykott Mulan-bevegelsen som altså, I den graden begrunnet til dette Den mener jeg feilslått.
Ja, som at oljen skulle gå ut og boykotte ting jeg har vært
med. Ja, og at de boykotte filmene dine.
Da tenker jeg at da har du fått en brennaktuell samtale om klima. Da.
Ja, det kan du si.
Så det tenker jeg det hadde vært...
Men boykott, ikke sant, den inviterer jo egentlig ikke til samtale. Den gjør det motsatte. Ikke sant, det jo I boykottens betydning.
Ja, men så blir det jo samtale.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Takk, Sofie Lise. Du gjør temaskiftene så mye enklere. Nikolai Tangen har virkelig klart det. Nå har han med sitt selvoppbygde milliardfond, Ako Foundation, blitt invitert av Nasjonalmuseets direktør Karin Hinsbo til å donere til museet. VG dekker saken kritisk, peker på inhabilitet og senere fått Nasjonalmuseets direktør til å beklage. Også stortingspolitikere har uttalt seg I saken og mener at Hinsbo håndterte saken dårlig, og saken den at Hinsbo tidligere I år møtte Nikolai Tangen I London for å foreslå en pengegave til museet. Hun har selv erklært og av advokater også fått bekreftet at Hinsbo og Tangen for gode venner til at Hinsbo skal kunne vurdere en slik pengegave. Likevel mener hun at Nasjonalmuseets styre eller annen komité kan vurdere pengegaven. Det vekker jo I det hele tatt en større debatt og et større spørsmål, for da Nikolai Tangen ville gi bort sin 100 millioners kunstsamling til Sørlandets kunstmuseum og reiste sitt egne kunstsilo-prosjekt I bytte mot at kommunen skulle gi denne samlingen et evig liv da, så vekket det en av fjorårets største kunstdebatter. Det gjorde det også da Nasjonalmuseet inngikk et samarbeid med Fredriksen-søstrene, som ville låne ut sin kunstsamling mot heder og ære og et rom å låne ut kunsten sin til da, på Nasjonalmuseet. Det så farlig egentlig? Eller bør vi, eller vårt Nasjonalmuseum, ta imot en pengegave fra Nikolai Tangen I Iselin Shumba?
Ja.
Nils August Andresen?
Ja, skal vi være enige om alt nå?
Nei, men det her det er jo komplisert.
Ja, man resonerer litt forskjellig, men konkluderer likt virker det som. Ja. Vi starter med deg, Iselin. Hvorfor bør vi ta imot en pengegave fra Nikolai Tangen?
Nei, nå det jo sånn at den regjeringen vi har krever jo at offentlige kunstinstitusjoner skal hente penger fra det private. Og da må de jo få gjøre det. Så jeg tenker jo absolutt at Karin Hinsbo kjenner han. Ok, ja, det problematisk, men vi må jo... Ja.
Men all den tid kunsten skal være fri og så videre, skal altså de rikeste, de steinsuperrike, få være med å definere hva slags kunst du og jeg får se på?
Ja, men jeg tenker med kuratering og reguleringer, så det holder. Jeg tenker jo at det jo... Vi har jo... ja, det är väldigt viktigt att de blir, vad ska vi säga, hållt i tyglarna.
Att man closer goda deals.
Ja, ja. Och eller vad svarade jag på nu?
Att man, ja, att Hinsbo skriver en god kontrakt.
Ja, det absolut, absolut. Ja. Och här måste man bara tänka på fällskapets goda, så det är det det handlar om.
Men tror du Hinsbo och Tangen i en lunch i London tegner goda avtal för folk?
Jeg håper det, men det är ju, det är för en gryte han här Tangen så klarar.
Det är så imponerande, jag måste bara
säga.
Ja, si
det är ytterst fascinerande. Du kan tänka mig nu, bara nu ska jag låta det snacka strax. Men jag tänker också det här är för Kristiansand och den debatten där nere, men det har ju fått så extreme jordskjelv efterverkningar då, ikring den att han ger bort den kunskapen, men som man brukar säga enorma summor på husekunsten, och vi får, byn får ju ett av de mest spektakulära museerna i landet i Europa. Det blir ju fantastiskt, men det här har ju också resulterat i Sørlandsnyhetene och resulterat i Demokraterna, som är ett største, ja, farlige parti, som da er nå, ja, det ble det tredje største partiet, og dette er, det handler om den kunstsiloen. Så, ja.
Mm, det er et jordskjelv der også. Du svarer også ja til at vi bør ta imot en gave fra Nicolai Tangen. Hvorfor det, Nils August Andresen?
Jeg la meg først si, det er jo et interessant eksempel der med Sørlandsnyheten og Demokraterne. Mm. Det er ikke alltid man kan vite hva som er resultatene av det man gjør, som vi snakker, og det er mange hender at man har lyst til å være veldig snill og gi masse kunst til folket, og så ender man opp med at rasister overtar politikken. Altså, det er sånn. Det er ikke alltid ting går som man tenker seg. Men nei, hvorfor? Det er riktig, altså, det er riktig fordi det er fornuftig med mangfold i kulturlivet, og det nettopp fordi penger kommer med makt på kulturens område. Og så er det sånn at det ikke så veldig lett å lage kultur helt uten penger, så dermed vil det være noen som sitter med makt. Og i Norge så er det sånn at den som sitter med aller, aller, aller mest makt, det er staten. Og det er nødvendig at staten gir masse penger til kulturlivet, men det er dumt om det bare er staten som gjør det. Fordi staten utøver en masse makt, og er på en måte nesten nødt til å gjøre det misforstand, og setter kriterier for hvordan ting skal skje, tildelinger, det er ideologiske føringer på hva slags kunst som støttes i noen grad, og som man setter typen, nå skal dette være viktig, nå skal dette være viktig, og den type ting. Så at det finnes andre ting, det tror jeg veldig viktig. Men så er det selvfølgelig viktig at det skjer på fornuftige betingelser, ikke sant? Og derfor er det ikke, heller ikke Karen Hinsbo som skal skrive denne kontrakten, heller ikke bør gjøre det, fordi de kanskje er for nære venner. Jeg vet ikke noe mer om det enn det jeg har lest i nyhetene, men det, i så fall, hvis hun er inhabil, så bør noen andre gjøre det, men det bør ikke forhindre at Nasjonalmuseet som sådan kan gjøre dette. Det er en diskusjon med blant jurister om hvordan sånne habilitetsregler skal forstås, men min oppfatning er at det bør ikke være til hinder for det. Det ville være urimelig. Og det er positivt at Tangen gjør dette. Det er positivt at rike mennesker bidrar på ulike måter i kulturen. Ikke fordi, hvis det hadde vært det eneste, så hadde det vært problematisk. Det hadde liksom, hvis hele kunstnerne hadde vært disse kvinnestatuene til Ringnes, så hadde det vært litt dumt.
Oh, ja, det hadde
hvis det bare hadde vært det. Men når det er et supplement til veldig mye annet, så er det veldig positivt. Det hadde vært veldig dumt om hele kunstnerne hadde vært, har du sett en ny installasjon i, er det Nedre Slottsgate eller hva det er for noe?
Jo, det er ganske mange
bykunst, bykunst. Altså, ja, det er litt sånn modernistisk installasjoner. Det er noe som ser ut som en tyggegummi som henger opp i luften som skal,
ja, de bytter ut
ja, de bytter sikkert ut. Han skulle ikke vise hvordan byen sprer seg utover et eller annet som skal reflektere rundt det. Og jeg er veldig glad for at ikke all kunst ber man med å reflektere om at byen sprer seg utover som en tyggegummi eller hva det er ment å være. Da er det fint at det finnes noen kvinnestatuer også, ja. Så det er både det at det er et mangfold, at det er ulike motivasjoner, ulike institusjoner, ulike typer finansieringsformer. Det gir en mangfold som også gir en robusthet mot en ensretting i kulturen.
Men du nevner mangfold, og ja, klart det at det eneste nærmest som mangfoldiggjør offentlige samlinger ville jo vært det private, men ville man ikke gjennom det offentlige ført til mer demokratiske slutninger da i hvert fall?
Jo, altså det er ingen tvil om at det offentlige er mer demokratisk enn en milliardær, men det, ikke sant, det er det som er statens styrke og noen ganger også da en begrensning, og det at staten kan reflektere folkeflertallet, men den er ikke så flink til å gjøre mange ting, mange ulike ting på en gang. Staten er ikke så flink til å gjøre motstridende ting. Så for å på en måte være sikker på at kunsten reflekterer ulike typer strømninger, ulike typer logikker, så trenger man noen logikker som er en annen logikk enn det staten nødt til å ha. Altså staten kan selvfølgelig ha sånn, vi kan ha en minoritetskvote, vi kan ha en sånn kvote, det skal være noen nordlendinger skal være representert, det kan ha den type mangfold, men klarer på en måte bare å følge en logikk av gangen, og er nesten nødt til å gjøre det, ikke sant? Man må ha noen beslutningskriterier for hvordan kunsten, hva slags kunst som får støtte, og hva slags museer som, hvordan de drives og kurateres og opprettes.
Den kan ikke være så intuitiv.
Nei, den kan ikke være intuitiv, men først og fremst så kan den ikke være så selvmotsigende, og den kan ikke være fundamentalt mangfoldig. Når staten tar en beslutning, så tar den én beslutning. Og når vi trenger mangfold, så hender det at det er bra at det finnes andre ting enn staten som har innflytelse i samfunnet. Det er alle enige om, tror jeg, eller veldig mange enige om i utgangspunktet.
Ja, det er jo ikke det, men jeg skulle jo ønske at ikke det var, jeg skulle ønske at man fikk mye mer offentlig støtte.
Det kan man ønske, men tenk på en annen måte.
Jeg tror det hadde tjent kunsten og kulturen. Jeg tror det hadde tjent debatten våre. Jeg tror det hadde tjent skal vi si, polariseringen i samfunnet. For det er viktig. Men det er på en måte den her vet dere hva det kalles, segmentær opposisjon. Og du kan tenke deg at segmentær opposisjon er det at du, ok, jeg digger Beethoven, dere gjør ikke det, jeg synes det er helt ufyselig. Jeg har litt problemer med å nesten ta dere på alvor fordi dere ikke fatter hvor genialt nå, eksempelvis Beethoven er. Og sånne smaksamfunn er så vanvittig viktige, og de styrer oss mennesker ekstremt mye. Og da tenker jeg at jo mer kunstdebatt man kan få opp, og mer kulturdebatt det er mulig å få opp i et samfunn, jo dyktigere blir vi til og hva skal vi si, forsvare hverandres opposisjoner, forsvare hverandres ulikheter.
Men det du ber om nå er mer penger totalt til kunsten.
Ja.
Som er et litt separat spørsmål. Fordi mitt poeng er på at hvis staten skal bestemme over alle pengene, så vil staten typisk måtte lage noen definisjoner hva slags kunst er det vi skal støtte, for eksempel. Og da lager man noen kriterier. Et kriterium kan være kunst som ikke klarer seg selv skal få støtte. Så støtter den bare Beethoven. Eller det kan være kunst som klarer seg skal få støtte. Sånn er det av og til også. Og poenget er at hvis snakket om det blir mindre polarisering, men hvis staten skulle bruke, la oss si, enda mye mer penger på Beethoven, jeg er for en stor Beethoven-fan, så kan det godt hende at de folka i Sørlandsnyhetene, de misliker at Tangen kommer og bruker en milliard på å bygge en silo, men hvis staten skulle bruke liksom, av deres skattepenger på å bygge denne kunststilen som de sikkert
hater.
Men
det er jo det de gjør.
Det er det de gjør. Men de hater at myndighetene bruker penger på dette her, ja. Så det er ikke nødvendigvis avpolariserende å gjøre det heller. Og det er grenser for, i et demokratisk samfunn, hvor mye penger man kan bruke på kunst, fordi det skal konkurrere mot andre formål som veldig mange av innbyggerne er opptatt av. Ja. Dessverre kan du gjerne si, men sånn er det. Ikke sant?
Jo, men det er jo, jeg tenker i forhold til kunst, og vi er ganske, jeg mener vi lider litt i sånne kulturell nød her oppe på berget, da. Eller at vi kan tenke at vi er jo også næring. Kunst og kultur er en gigantisk næring. Utrolig mange arbeidsplasser.
Ja, da burde du ikke trenge så mye støtte. Men vi får jo mye mer støtte i Norge enn i alle andre land, og det er fint. Altså, vi trenger det, et lite språksamfunn, et lite kultursamfunn som norske, så vil vi ikke kunne ha mangfoldig kunst uten statlig støtte. Så det er ikke mitt anliggende i det hele tatt, men mitt anliggende er bare at når det først er sånn, og staten blir såpass stor, så blir det viktigere med privatfinansiering, og det gjelder jo spesielt på de områdene som er veldig tungt statlig dominert, sånn som museene. Hvor de store statlige institusjonene, museene og koro og den type ting er veldig store. Og sånn er det jo noen andre bransjer også, hvor nesten all finansieringen kommer fra staten. Nye norske komposisjoner, kunstmusikk, for eksempel, er veldig, veldig tungt statlig drevet, og det preger produksjonen. Lyrikk selges nesten ikke, alt er betalt av innkjøpsordningen. Det er også problematisk, det former litt hva slags type lyrikk vi får. Lyrikk er jo liksom på siden, spiller liten rolle i kulturdebatten.
Jeg har for eksempel reagert litt selv når Kulturrådet begynner å snakke om at nå skal vi fokusere på klima i 3 år, tror man ikke at det er jo sånn, nei, altså, det var jo det man drev med før, altså at man ønsket seg en type kunst som fokuserte på en viss type kunst, og sånn, tror man ikke at man kanskje begynner å på en eller annen måte farge kunstnerne da, og deres frihet, har jeg tenkt litt på.
Ja, men samtidig jeg tror man gjør det jo fordi det er så vanvittig viktig at vi får
jo, men det er jo ikke, man, det,
kunst om klima da.
Ja, men skal kunstnerne liksom følge hva som er viktig i sin tid, bør det ikke være litt sånn friere, tenkte jeg. Men jeg vil,
ja, vi lever jo på en planet hvor tiden driver og renner ut,
så men dette er jo litt av poenget, siden du får klippe oss etterpå, vet du, hvis vi snakker for lenge. Men for det første, altså, hvis klima er veldig viktig, så burde kunstnerne gjøre det av seg selv, og det burde det, da burde man ikke trenge føringer. Men det illustrerer på et litt også det at staten kan nesten ikke unngå å komme med den type lett politiske føringer, og det, vi kjenner det fra andre felt, ikke sant, at det blir den offentlige debatten blir sånn, det blir liksom nesten umoral, skal staten ikke stille krav. Ta liksom livssynsfeltet nå, skal være sånn, det kommer forslag fra Arbeiderpartiet om at religiøse samfunn som ikke har minst 40% kvinnelig representasjon I sine styrer skal ikke få statsstøtte eller noe sånt, hvis jeg håper jeg gjengir det omtrent riktig, som sånn, det en type logisk krav å stille for statsstøtte I vår tid, samtidig som det jo selvfølgelig ekstremt dramatisk for mange trosamfunn, og det masse problematiske sider ved det. Og så blir det ekstra problematisk I en norsk kontekst, hvor alle organisasjonene så avhengige av statsstøtten, at det ikke finnes noe rom utenfor. For jeg skjønner at staten stiller noen krav, ja. Den kan nesten ikke gjøre annet. Jeg mener at vi skal være tilbake og sånn, du må stille krav. Men den offentlige debatten og logikken I den offentlige samtalen også sånn at staten må ha noen kriterier. Og så, I tillegg har du sånn som Kulturrådet som fort har sin egen agenda, ikke sant? Det noen mennesker der som gjerne vil være viktige og påvirke politikken og sånn, og dynamikken blir sånn at det kommer en del krav til kunsten. Og det trenger ikke være noen katastrofe, men det gjør at det blir veldig viktig at det ikke det eneste. For da, hvis det det eneste, så blir det sånn at staten I veldig stor grad styrer kunsten, og da snakket vi skal snakke om Mulan, så det en sånn situasjon der, ikke for å sammenligne, altså. At myndighetene blander seg inn I kunsten for at det skal portretteres på en eller annen måte som myndighetene fornøyd med, men vi vil aldri si at det det de gjør, men det ligger under alle skjønner på en måte hva som blir støttverdig og hva som ikke blir støttverdig når det kommer den type føringer. Og det uunngåelig, og det ikke noe katastrofe, men det gjør at mangfold blir veldig viktig, også på finansiering.
Men det fantastisk at de stiller krav til trosamfunn. Det så interessant, det der at liksom tros... Ja. Likestillingsloven går under.
Men et litt sånn stort spørsmål her. Iselin Shumba, du svarer også ja på spørsmålene til at Nicolai Tangen penger bør mottas. Jo, fordi at det en del av Høyres kulturpolitikk. Det man har hele tiden krevd av institusjonene at de øker egenfinansieringsgraden. Men ikke Nasjonalmuseets, eller et nasjonalmuseums, vårt museums troverdighet en litt dyr pris å betale? Fordi, tror du ikke, en sånn gave kommer med visse krav? Og at kanskje det går på kvalitetskriterier?
Til regjeringen, hvordan de synes at kulturpolitikken skal være?
Altså, bare si, både Nasjonalgalleri og Filharmonien og den type institusjoner ble til gjennom et veldig stort privat engasjement og store private donasjoner. Og både den tanken vi... Så kom staten etter hvert mer inn og betalte mer og mer, og så har vi ventet oss til å tenke at statlige penger uproblematiske, mens private penger liksom... ikke bare potensielt suspekte, men liksom iboende nesten onde. Det mener jeg en helt tullete måte å se på det. Det aller meste, de aller fleste museer historisk blitt til gjennom private donasjoner. Noen av dem med dårlige motiver, noen av dem med gode motiver. Nasjonalmuseet bør være I stand til, det selvfølgelig ikke alltid gjør det perfekt, jeg hadde kritiske innvendinger til denne avtalen med Fredriksen-døtrene, men de bør være I stand til å finne måter å gjøre dette på, som gjør at det ikke først og fremst reklame for de menneskene som gir, men at det bidrag til et offentlig rom med mye god kunst. Og det har jeg en viss tillit til at det skal være mulig å få til I hvert fall. Men den tanken om at det, liksom, at det på en måte illegitimt, til at det feil, at du sa, vi selger sjela vår, eller vi selger museets troverdighet. Det ville ikke vært noe museum, det ville ikke eksistert noe nasjonalmuseum hvis ikke folk hadde gitt noen gaver opprinnelig til nasjonalgaver.
Nei, og så jo skattepenger også stort sett oljepenger og våpenproduksjon og uetisk fiskeoppdrett det for øvrig også. Sommerens store agurknyhet, eller vel, det jo et temmelig viktig tema også, har handlet om elsparkesykler. De har vært omstritt og diskutert siden de kom til norske storbyer I fjor. Nå det på tide å gi slipp på FRP's liberalistiske prosjekt å få elsparkesyklene inn I ordnede former, skriver Miljø- og samferdselsbyrådet I Oslo, Lan Marie Moenberg fra MDG. Videre kaller hun elsparkesykkelpolitikken vi har I dag for den verste formen for disruptiv markedsliberalisme. Hun fortsetter. Private aktører kan profitere på å benytte seg av et felles gode, I denne sammenheng våre offentlige rom, og skyve kostnader og problemer over på fellesskapet. Elsparkesykler fører dessuten til flere ulykker per kilometer enn både sykkel og bil. I tillegg de usosiale og kritiseres stadig for å føre til kaos. Bør elsparkesykler forbys, Iselin Shumba?
Ja, med...
Nils August?
Med forbehold.
Nei, uten forbehold.
Ok, så da nå dere endelig uenige, og dere blir fort uenige når det handler om miljø og by. Altså samferdsel og y-blokk og elsparkesykkel i hvert fall. Hvorfor sier du...
Men vi ikke uenige om kunst og kultur, altså. Nei. Se, du, nå treffes vi... Derfor kunst viktig. Skjønner det?
Ja, men høyresiden bryr seg om kultur, de også faktisk, man...
Ja, men...
Tenk det.
Ikke nok.
I et veldig offentlig finansiert kunstfelt, så man jo på veldig venstrelent i dette kulturlivet. Anyhow, vi snakker om elsparkesykler, og du svarer faktisk ja på det. Ikke det litt ekstremt da, Iselin?
Jo, det jo ekstremt. Nei, men med, hva skal vi si, det akkurat som vi har nødt til å få inn reguleringer. Det jo... Nei, fysj av meg.
Altså, jeg bruker elsparkesykkel hele tiden, og når man på en elsparkesykkel, så det jo om å gjøre å ikke bli sett. Så jeg tar sånne kjempestore omveier alltid, men jeg synes jo det gir meg en sånn, det gir meg en eller annen ting til, særlig etter midnatt, og jeg skal komme meg trygt billig hjem.
Ja, men du har jo egentlig ikke lov å kjøre på den hvis du har drukket alkohol.
Hvorfor tror du at han har drukket bare fordi etter midnatt?
Nei.
Tusen takk, Nils August.
Nei, men det liksom, det jo, ja. Nei, jeg tenker at det i det hele tatt, jeg vet ikke nok, men jeg jo helt sjokk over at sånn der bare kan skje, at man kan forsøple og gjøre byrommet farlig, altså. Du kommer jo ikke frem, jeg har ikke barn selv, men jeg har neser og har gått med barnevogn og en unge i hånda, liksom. Du skal frem med to små barn i bybil, du kommer deg jo ikke frem. Og da kan du tenke deg sånn der, å sitte i en rullestol og sånn det og ha dårlig syn.
Nils August, folk kommer seg ikke fram. Hvorfor er du sånn veldig... Du har jo skrevet om dette i Minerva også, og så liksom, du går liksom veldig ideologisk på det. Du kaller elsparkesykler for frihet.
Ja, det var litt provoserende. Det så mange som har vært sure på elsparkesyklene. Nei, jeg mener at elsparkesyklene er en veldig interessant eksempel på veldig positiv innovasjon, og forstått altså, alt det motsatt av det... Nei. Lan, Marie Berg, sier, ikke sant? For hun sier at...
Iselin og Lan.
Hennes poeng er da at liksom, her skjer det bare ting spontant på en kaotisk måte, og vi kan ikke styre det, og det er helt forferdelig. Men det vil jo... Dette vil
men det aldri, gjør jo det.
Ja, la meg fullføre det. Så dette vil jo selvfølgelig aldri skje. Altså, kommunal innovasjonsplan for det trafikale bybildet vil jo selvfølgelig aldri resultert i elsparkesykler, eller noe som helst annet interessant som folk benytter. Så dette veldig interessant. Det har skapt et enormt marked, og det positivt, og så må det reguleres. Men la meg si noe om hvorfor det positivt. Altså, denne innovasjonen peker frem mot noe som egentlig Iselin burde være veldig glad for, nemlig den bilfrie bykjernen. Og kanskje mer, avhengig av hvordan denne innovasjonen utvikler seg. Ikke sant? Fordi, hva det dette gjør for noe? Det et mobilt, så det øker mobiliteten vår veldig. Det det jeg møter med den følelsen av frihet. Vi plutselig kan vi være hvor som helst i byen, når som helst. Det øker radiusen vår. Det er veldig bekvemt, derfor det har så stor etterspørsel. Og det kommunikasjonsformer der vi ikke har det problemet som vi har med biler. Ikke sant? At bilen brukes 4% av tiden, eller så står den parkert og tar opp masse plass. Og så synes vi at det litt kaotisk sånn som det parkert, men herregud, tenk, altså, vi har ventet oss til bilene, men tenk hvordan, altså gateparkering, tenk hvor kaotisk det egentlig er, og hvor mye plass det egentlig tar opp, og hvor farlig det er for barn og andre som ikke ser biler komme når man går ut gjennom biler.
Er dette relativisme?
Nej, så poängen är att detta pekar framåt mot en typ av samfärdselsform där vi inte trenger att äga så mycket infrastruktur själv, där de redskapen vi har benyttes en större del av tiden, där det är elektrisk och det pekar framåt andra innovationer också. Nu för denna vecka eller förra veckan så kom det då dessa leje-elcyklarna. Som jo et fantastisk tilskudd, som jeg vet ikke om noen ville turt å liksom rulle ut det, hvis ikke elsparkesyklen hadde vist vei, og det et fantastisk tilbud, som gjør at man kan både få litt trim, og det holder seg litt mer i sykkelfeltet, og det ikke sånn man kan kjøre opp på fortau og lage kaos så mye der, og man får på plass litt bedre parkeringsordninger for disse tingene, og det peker frem mot en by der vi ikke avhengig av bil på den måten vi i dag. Altså noen mennesker må kjøre varer inn og ut og sånn, men bykjernen vil kunne bli veldig mye mer bilfri enn den I dag og bevare borgernes mobilitet. Det fantastisk positivt å peke fremover mot nye samferdselsformer som mye mer miljøvennlige.
Men let's be real. Selv om
vi har problemer I dag.
Ja, for, ja nettopp. Fordi det jo, det ser jo nesten ut som anarkier enkelt steder hvor de parkeres rundt omkring på fortau og så videre. Hvordan kunne man regulert dette da, hvis du skulle...
Ja, så hvis jeg skulle forstå. Altså, det veldig mye av det problemet som jo allerede I seg selv lovbrudd. Og så spørsmålet hvorfor ikke dette... Måtte, påtales og følges opp mer. Det selvfølgelig et ressursspørsmål. Man kan ikke følge opp alle den type ting. Det ville knekke politiet. Noen ting man kunne gjort. Altså, noen av disse tjenestene har jo et krav om at man skal ta bilde av parkeringen. Ok, man kunne gjort det, og hvis, det var, hvis man finner ulovlig parkering eller veltede sykler og sånn type ting, så burde man da kunne vite hvem, I hvert fall den som parkerte den, kan man sjekke at de parkerte den som de skulle. Det kan jo selvfølgelig ha vært noen andre som har tullet det til etterpå, men det en type kontroll man kan ha. Jeg ikke fremmed for å regulere hvor lenge, altså om man skal kunne bruke det hele natta eller ikke, eller om man må ha mer aktiv promillekontroll, eller hvordan man skal gjøre det. Men altså, det ting her som må reguleres, det helt enig. Men jeg tror også det også riktig at det mye flere ulykker på dette.
Ja, for folk dør. På elsparkesykler, Nils August.
Ja, I Norge har de ikke gjort det enda.
Nei, men det jo det som
Men det riktig at folk dør. Folk dør jo I trafikken på andre måter også. Og så, det mener jeg ikke å si for å relativisere det, men jeg vil si to ting om det. Det ene at, eller tre ting kanskje. Det ene at undersøkelser I USA viser at ulykkesfrekvensen går ned etter hvert som folk vender seg til fremkomstmidlene, som virker logisk. Da man folk klønte til å begynne med, så går det litt bedre.
Ja, ta den der med per kilometer.
Ja, jeg lurer på, det 8 ganger så mye som for sykkel, så det absolutt ganske mye. Jeg mener ikke på at det ulykker, ikke dødsfall. Vet, det veldig få dødsfall enn så lenge. Men vi må jo selvfølgelig gjøre noe med det. Ikke sant? Altså, hvis du tenker bildødsfall, det har jo gått veldig, veldig ned de siste 50 årene, fordi vi har fått bedre reguleringer, bedre sikkerhetsutstyr og så videre. Og det måten å tenke om denne type ting på, ikke tenke sånn, nå må dette forbys, men å tenke, kan vi på et fornuftig måte regulere dette her? Og da har man en måte å regulere på, at det blir, hvis man anerkjenner at dette et viktig fremkomstmiddel, legge bedre til rette for det trafikalt. For eksempel det et ekstra argument for å bygge ut sykkelveier. Mange av sykkelveisatsingene til MDG har dessverre veldig mislykket dem, fordi økningen I syklisme har vært så liten. Men med disse elsparkesyklene, så vil, jo, vil sykkelveiene kunne lønne seg, fordi det blir mye flere brukere av sykkelveiene.
Men det jo det, jeg sier også det, at det bare vi må ha nødt til å ha reguleringer inn, og man har nødt til å ha elsparkesykler med kvalitet. Jeg vet ikke, de her har de en varighet på 3-4 uker, og så de søppel. Det må lages, og det jo noe med det, det jo det private markedet gone wild. Og det jo det vi ser, og det, hvorfor skal vi da? Man skal få skjønne, ja, men det en så deilig følelse. Ja, men dette her over styr.
Men altså bare ta dette, du sier at de, jeg tror de bare en halvannen måned eller hva det
jeg enig at man ja, det jo heller ikke nok.
Nei, man må få på plass gode resirkuleringsordninger. Men husk da at disse brukes nesten kontinuerlig. Kan du sammenligne dette med si, en bil da, som folk har I hvor mange år? 5 år, og den brukes 5% av tiden, og så blir den solgt videre, eller andre som, altså, håper de holder litt lenger, men så handler de som skrap, og veier, hva da, 100 ganger så mye. Altså, hvis du, jeg enig at man må sette seg inn I dette her, og på en måte prøve å regulere det på en måte som gjør at også si, materialsiden og klimasiden I produksjon og sånn, blir ivaretatt, men det jeg opptatt av med denne innovasjonen, mer enn, jeg anerkjenner at det en del problemer på reguleringssiden, selvfølgelig. Men jeg har vært veldig positiv til dette her, litt fordi det veldig mange som ser alle problemene og ikke måtte, ser ordentlig de mulighetene som ligger her. Dette peker frem.
Jeg ser de, altså. Jeg bruker sparkesykkel over til selv, jeg. Det fantastisk, men
Men det en kjempedyrt pris å betale da. Byen blir kjempestygg og man,
Nei, men gjør den det.
Og så stimulerer man ikke til å gå. Ja, det synes jeg det verste aspektet ved det da.
Jeg synes det kunst det, det moderne kunst.
Oi.
Det må få statsstøtte.
Nei, det noen, jeg har faktisk aldri tatt bilder. Men det jo, jeg har jo hver dag har jo en sånn her. At man faktisk blir helt I sjokk over hvor, det, hvor den står, hvor de ligger, og folk som ikke ansvarlig, som kjører på ansvarlig måte. Det liksom, det daglig, og jeg går jo rundt på to friske bein, hvordan, ja.
Ja, altså, det ting godt å takke deg, men jeg, for det første så det, jeg jo byen hver dag, jobber midt I sentrum. I de områdene jeg går, så det veldig lite av disse syklene som ligger strødd, som alltid ser på bilder. Jeg ser noen av dem tatt sent på kvelden, noen av dem fra Aker Brygge, det noen sånne steder hvor det typisk problemer.
Der det jo
men,
sånn
men i byen så det sånn, på Ekertorva har man nå laget et litt sånn parkeringsfelt, hvor de, mange av dem samler seg, eller så står de ofte langs husveggene. Når jeg kjører hjem, så ser jeg sånn, oppover den veien der jeg bor, så det... Så liksom en elsparkesykkel utenfor hver port omtrent. Og det sånn, noen kanskje dere synes sånn, åh, herregud, så forferdelig stygt. Men sammenlignet med alle disse bilene som står overalt og som mange også synes stygge, det noe vi har ventet oss til, og derfor behandler vi det på en helt annen måte, mye mer neutralt. Jeg synes den estetiske biten at det er den minste biten. Det et problem med trafikksikkerheten. Det selvfølgelig kjempeviktig, det må man se på. Og så det noen typer av andre, både for de som bruker dem og for andre, og så det noen typer andre problemer som man nødt til å regulere. Men jeg ser ikke helt for meg at dette noe, altså, det ikke noen grunn til at dette ikke skal kunne la seg regulere fornuftig. Man må sette seg ned og gjøre den reguleringsjobben.
Men det jo alle. To år siden de kom, ikke det?
Jo,
ikke sant,
men
hvorfor har ikke det skjedd allerede?
Nei, det kan du,
hvorfor har man ikke laget, man må lage plasser hvor man parkerer? Det går ikke.
Nei, men det altså, det jeg enig med. Det synd at man ikke har brukt den tiden bedre. Men bare for å si det sånn, tenk på da bilen kom. Så tok det, jo, det tok lang tid før man fikk på plass gode reguleringer til å begynne med. Folk var vettskremt for biler, for de trodde jo at monster fra en annen verden løp opp I skogen og gjemte seg når de så det. Og så har vi liksom gradvis fått på plass masse reguleringer. Og så den type ting går fortere og fortere å lære seg å regulere det, men at den innovasjonen som kom for et år siden da, til Oslo, ikke liksom enda fullt ut gjennomregulert, det tror jeg vi må leve med. Jeg skjønner at det er ulykker der og en del andre sånne ting, men jeg mener at I bunn og grunn så dette et eksempel på en vellykket side ved et friere samfunn enn det Anne-Marie Berge ønsker seg, nemlig at det kommer innovasjoner, og så ja, så har de noen problemer, så må vi lære å møte dem, men det noe som peker fremover, og som gjør at mennesker opplever en positiv endring I sine liv, veldig mange.
Men miljøaktivist Iselin Shumba, ikke dette grønn innovasjon, og det ikke bare bra at man stimulerer til mindre bilbruk?
Jo, det jo det, så alt har jo, det jo komplekst, men det samtidig, det noe med det der... nyliberalistiske samfunnet da, som kan...
Hvis vi må være nyliberalistiske for å redde klima, så kan det være det samme.
Jo, men man ser jo så tydelig da, at det kan være hvilke... Eller, du trenger ikke å lage en ordentlig sykkel, det kan være en ganske rælete sykkel, og du kommer inn og du bare big business. Og det fullstendig ukontrollerbart, og det...
Merker du som liberal at det liberale har et imageproblem?
Nei, altså, jeg regner meg stort sett konservativ og sånn, så var det mange I Minerva, så ble det jo litt furore da jeg gikk ut og støttet elsparkesyklene på denne.
Og det ble det,
ja. Ja, så ikke alle der som enige I det, det. Men det, jeg merket at denne her, den trigget litt sånn min liberale delen av meg. Og da jeg oppdaget disse leie-elsyklene, da hadde jeg sånn følelse sånn, jøye meg, nå leverer kapitalismen, dette liksom akkurat den innovasjonskraften. Og jeg tror det noen tre gutter fra Stovner eller noe sånt som har kommet med denne leie-elsykkelsaken, som jo fantastisk. Og så bare ta et eksempel for meg, det sånn jeg har vurdert lenge om liksom, skal man, tør man å satse på elsykkel, kan det eventuelt erstatte bil. Det sånn, det en vanskelig prosess, og nå får man muligheten til å teste ut dette her. Og kanskje det innen man skal ta en beslutning. Kanskje det ikke nødvendig å anskaffe det helt tatt. Kanskje det kanskje transport blitt... gjøres på en helt annen måte som krever mye mindre infrastruktur og mye mindre ting at vi eier mye færre ting og at vi trenger mye færre av dem.
Ja, og det jo dit vi må. så det jo men det ja, men det
men du vil helst at Eivind Tredal skal veta de sånne der nå kommer budsjettet, vi skal kjøpe 400 statlige eller kommunale elsparkesykler. De skal være rød og grønne.
Nei, men ja, jeg tror vi
sorry, Eivind, ikke vent.
Ja, nei, du må bare si sånn. Men,
Du hører på Etikk og
Skri!
Tusen takk for besøket, Iselin Shumba og Nils August Andresen.
Hyggelig å være her.
Du, tusen takk for at jeg fikk komme.
Og I neste episode av Etikk og Estetikk så skal jeg velge å ikke røpe gjestene denne gangen, men du får det I hvert fall med deg. Vi har jo hatt litt av en line-up hittil og lover samme gjeve standard. Husk å abonnere og følge på de plattformer der hvor du hører på podcaster. Vi heter Etikk og Estetikk. Anbefale oss gjerne til en venn, så fremt du mener at det du hørte på nå var noe å anbefale videre. Da. Til slutt har jeg også lyst til å takke Stiftelsen Fritt Ord, som har støttet Subjekt siden dag en, og da særlig med støtte til podcasten Etikk og Estetikk, som du hører på nå. Vi poddes!